News.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่8กันยายน2557ตามเวลาในประเทศไทยนะคะสหรัฐใช้เครื่องบินโจมตีนักรบของกลุ่ม Islamic State หรือ ISILที่พยายามจะเข้ายึดเขื่อนฮัดดิซ่าในภาคตะวันตกของอิรักเมื่อวันอาทิตย์กลุ่มก่อการร้ายเอาฉบับในโซมาเลียประกาศเลือกผู้นำคนใหม่หลังจากที่ผู้นำคนเก่าเสียชีวิตเมื่อถูกสหรัฐโจมตีทางอากาศต้นสัปดาห์ที่แล้วนะคะและเกิดการปะทะกันระหว่างทหารของรัฐบาลยูเครนกับกำลังของฝ่ายกบฏทำให้เกิดความสงสัยว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างทั้งสองฝ่ายจะใช้ไม่ได้ผลค่ะนอกจากข่าวเหล่านี้แล้วเรายังมีรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับทีท่าและยุทธวิธีหรือยุทธศาสตร์ของสหรัฐที่ประธานาธิบดีบารักโอบามาจะอธิบายให้ประชาชนชาวอเมริกันรับฟังในวันพุธนี้ตามด้วยข่าวธุรกิจและรถเข็นที่สามารถใช้สายตาบังคับได้นั้นจะมีออกมาให้ใช้ได้หรือไม่แล้วก็จะใช้กันอย่างไรเชิญติดตามรับฟังได้ในข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยข่าวแรกเช้าวันนี้นะคะทางการทหารสหรัฐดำเนินการโจมตีขบวนการ Islamic State ทางอากาศ4ครั้งเมื่อวันอาทิตย์เพื่อป้องกันไม่ให้กำลังของพวก Islamic State หรือที่เรียกกันย่อๆว่า ISIL เข้ายึดเขื่อนฮัดดิซ่าในภาคตะวันตกของอิรักได้เขื่อนดังกล่าวเป็นแหล่งน้ำและแหล่งผลิตไฟฟ้าสำคัญของอิรักรัฐมนตรีชักเฮโกของกระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวว่าจะต้องป้องกันมิให้เขื่อนแห่งนี้ตกอยู่ในมือของพวกไอซิลเพราะจะเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่และจะทำให้เกิดความเสียหายอย่างมากได้นะคะนอกจากการโจมตีกลุ่มไอซิลใกล้เขื่อนฮัดดิซ่าแล้วเครื่องบินรบของสหรัฐยังโจมตีนักรบของกลุ่มเดียวกันนี้ในภาคเหนือของอิรักใกล้กับเมืองเออร์บิลด้วยในอีกด้านหนึ่งประธานาธิบดีบารักโอบามาซึ่งกำลังพยายามสร้างแนวร่วมระหว่างประเทศเพื่อทำการต่อสู้กับกลุ่มผู้ทำสงครามศาสนากลุ่มนี้ได้กล่าวในการให้สัมภาษณ์กับรายการ Meet the Press ของข่ายงานโทรทัศน์ NBC ในสหรัฐว่าจะประกาศแผนรับมือภัยคุกคามจากขบวนการ ISIL ภายในสัปดาห์นี้แผนดังกล่าวมีอะไรบ้างและมีเป้าหมายอย่างไรอรูพันดีผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สุภาผลถ่ายทอดมาเสนอคุณผู้ฟังต่อไปค่ะ
ครับประธานาธิบดีบารักโอบามาระบุชัดเจนระหว่างการสัมภาษณ์กับรายการ Meet the Press ของสถานี NBC ซึ่งแพร่ภาพในวันอาทิตย์นะครับว่าสหรัฐจะไม่ปฏิบัติการประเทศเดียวแต่จะเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่างพันธมิตรหลายประเทศในการโจมตีทางอากาศต่อขบวนการรัฐอิสลามหรือไอซิลและสนับสนุนกองทัพอิรักและกองกำลังชนกลุ่มน้อยชาวเคิร์ดในการต่อสู้กับสมาชิกของกลุ่มไอซิลในภาคพื้นดินนะครับ
We are going to be able to not just blunt the momentum of ISILWe are going to systematically degrade their capabilities. We're going to shrink.
ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าสหรัฐจะไม่อยู่นิ่งเฉยต่อการขยายตัวของกลุ่มไอซิลแต่จะทำลายศักยภาพของกลุ่มนี้อย่างเป็นระบบสหรัฐจะพยายามกระชับพื้นที่ที่กลุ่มไอซิลครอบครองอยู่และจะปราบปรามกลุ่มติดอาวุธกลุ่มนี้ให้ได้ในที่สุดประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าภายหลังจากการพบปะกับผู้นำรัฐสภาสหรัฐในวันอังคารนี้ตนจะกล่าวต่อประชาชนอเมริกันโดยตรงเพื่อรับรองว่าชาวอเมริกันนั้นได้ทราบถึงลักษณะของภัยคุกคามจากขบวนการรัฐอิสลามและรัฐบาลสหรัฐจะรับมือภัยคุกคามเหล่านั้นอย่างไรประธานาธิบดีโอบามายังได้เน้นย้ำนะครับว่ากลุ่มไอซิลมิได้เป็นภัยคุกคามต่อแผ่นดินของสหรัฐในตอนนี้แต่หากปล่อยให้กลุ่มไอซิลขยายการครอบครองดินแดนต่างๆมากขึ้นมีทรัพยากรมากขึ้นและมีสมาชิกเพิ่มขึ้นกลุ่มติดอาวุธกลุ่มนี้ก็อาจจะเป็นอันตรายร้ายแรงได้ในอนาคตประธานาธิบดีโอบามายังได้ระบุอย่างชัดเจนว่าในการปราศัยวันพุธนี้ตนจะไม่สั่งให้มีการส่งทหารภาคพื้นดินเข้าไปในอิรักอีกครั้งนะครับ
Not every regional terrorist organization is automatically a threat to us that would call for a major offensive. Our goal should not be.
ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าไม่ใช่ว่าองค์กรก่อการร้ายทุกกลุ่มที่เป็นภัยต่อสหรัฐจนต้องส่งกองกำลังเข้าไปทำลายล้างครั้งใหญ่ประเด็นสำคัญคือสหรัฐไม่ควรคิดว่าจะสามารถยึดครองทุกประเทศที่มีกลุ่มก่อการร้ายอาศัยอยู่ได้สำหรับในซีเรียนั้นประธานาธิบดีโอบามาระบุนะครับว่าสหรัฐจะให้การสนับสนุนกองกำลังไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดในซีเรียต่อไปเพื่อให้ต่อสู้กับกลุ่มไอซิลกำหนดการปราศัยของประธานาธิบดีโอบามาต่อประชาชนในวันพุธที่10กันยายนนี้มีขึ้นในโอกาสครบรอบ13ปีเหตุการณ์โจมตีอาคาร World Trade Center ในนครนิวยอร์กและอาคารกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือเพนทากอนเมื่อวันที่11กันยายนค.ศ.2001และมีขึ้นเพื่อตอบสนองต่อคำวิพากษ์วิจารณ์หลังจากที่ผู้นำสหรัฐได้กล่าวต่อผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวเมื่อวันที่28สิงหาคมว่าตนยังไม่มีแผนหรือยุทธศาสตร์ในการตอบโต้กับกลุ่มไอซิลในซีเรียและได้ขอให้ผู้นำทหารสหรัฐจัดหาทางเลือกต่างๆให้ก่อนหน้านั้นไม่กี่วันกลุ่มไอซิลได้เผยแพร่วิดีโอแสดงภาพการตัดศีรษะนักข่าวอเมริกันคนแรกคือนายเจมส์โฟลีย์ก่อนที่จะเปิดเผยวิดีโอตัดศีรษะนักข่าวอเมริกันคนที่2ในเวลาไม่กี่วันต่อมานั่นคือนายสตีเฟนซอสลอฟนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณสงพจน์ในอีกด้านหนึ่งนะคะรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของชาติภาคีสันนิบาตอาหรับซึ่งเพิ่งเสร็จสิ้นการประชุมประจำปีที่กรุงไคโรประเทศอียิปต์เมื่อวันอาทิตย์มีถ้อยแถลงร่วมกันออกมาที่กล่าวว่าจะดำเนินมาตรการต่างๆที่จำเป็นเพื่อสกัดกั้นพวกไอซิลที่ประชุมลงมติสนับสนุนมติของคณะมนตรีความมั่นคงขององค์การสหประชาชาติที่มีออกมาในเดือนที่แล้วซึ่งเรียกร้องให้บรรดาประเทศสมาชิกดำเนินมาตรการสกัดกั้นนักรบชาวต่างชาติที่ไปร่วมรบกับพวกไอซิลรวมทั้งสกัดกั้นกระแสการเงินและการส่งกำลังบำรุงอื่นๆให้กับกลุ่มไอซิลทั้งในอิรักและซีเรียด้วยอย่างไรก็ตามถ้อยแถลงของสันนิบาตอาหรับไม่ได้กล่าวสนับสนุนการโจมตีกลุ่มไอซิลโดยเครื่องบินรบของสหรัฐนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มก่อการร้ายกลุ่มก่อการร้ายเอาฉบับในโซมาเลียยืนยันว่าผู้นำของตนเสียชีวิตจากการโจมตีทางอากาศโดยสหรัฐและประกาศเลือกผู้นำคนใหม่ขึ้นแทนที่แล้วด้วยกลุ่มเอาฉบับซึ่งเชื่อมโยงกับพวกอัลไคด้าประกาศเลือกนายอาบูอาเบยิดอัคหมัดโอมาขึ้นมาสืบทอดตำแหน่งผู้นำของกลุ่มต่อจากนายอะห์เม็ดอับดีกะดานเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทางการสหรัฐมีถ้อยแถลงยืนยันการเสียชีวิตของนายกะดานในปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐต้นสัปดาห์ที่แล้วนะคะในขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีของโซมาเลียนายอับดิเวลีเชคอะห์เม็ดบอกกับภาคภาษาโซมาเลียของ VOA ว่ารัฐบาลโซมาเลียได้ให้ความช่วยเหลือสหรัฐในการระบุตัวนายกะดานและได้ความเห็นชอบกับปฏิบัติการสังหารบุคคลผู้นี้ทางการโซมาเลียยังได้ออกคำสั่งเตรียมพร้อมทั่วประเทศแล้วด้วยค่ะทีนี้ไปกันที่ยูเครนนะคะเหตุการณ์คืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับข้อตกลงหยุดยิงที่ทำกันขึ้นระหว่างฝ่ายรัฐบาลยูเครนกับรัสเซียรวมทั้งผู้แทนของขบวนการแบ่งแยกดินแดนที่สนับสนุนรัสเซียในยูเครนด้วยปรากฏว่าเมื่อวันอาทิตย์มีการปะทะกันระหว่างทหารของรัฐบาลยูเครนกับกำลังของฝ่ายกบฏที่สนับสนุนรัสเซียในภาคตะวันออกของยูเครนทำให้เกิดความสงสัยกันว่าข้อตกลงดังกล่าวนั้นจะใช้ไม่ได้ผลมีบ้านสองหลังถูกยิงและเกิดไฟไหม้ที่ชานเมืองดอนเยสก์ติดกับท่าอากาศยานของเมืองดอนเยสก์และมีพลเรือนเสียชีวิต1คนบาดเจ็บอีก3คนในการปะทะระหว่างทั้งสองฝ่ายที่เมืองมาริยูโพลแต่ทั้งฝ่ายกบฏและฝ่ายรัฐบาลยูเครนต่างกล่าวโทษว่าเป็นการกระทำของอีกฝ่ายหนึ่งในวันอาทิตย์เดียวกันนี้มีรายงานขององค์การ Amnesty International ออกมาที่กล่าวว่ามีหลักฐานเพิ่มมากขึ้นทุกทีที่แสดงให้เห็นว่ารัสเซียได้ให้การสนับสนุนฝ่ายกบฏในยูเครนทั้งทางด้านอาวุธและการส่งกำลังบำรุงอื่น Amnesty International เรียกร้องให้รัสเซียยุติกระทำการที่สนับสนุนกองกำลังที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงกลุ่มนี้รัสเซียปฏิเสธคำกล่าวหาที่ว่านี้ทั้งหมดแม้หลักฐานจะบ่งชี้ในทางตรงกันข้ามก็ตามค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะขณะที่รายงานข่าวนี้เป็นค่ำวันอาทิตย์นะคะตลาดหุ้นและตลาดการเงินที่นครนิวยอร์กปิดทำการแต่คุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้าทางด้านอื่นมาเสนอคุณผู้ฟังค่ะ
ครับกระทรวงแรงงานสหรัฐระบุว่าเศรษฐกิจสหรัฐจ้างงานเพิ่มขึ้นอีก 142,000 ตำแหน่งในเดือนสิงหาคมซึ่งน้อยกว่าที่คาดการไว้โดยรายงานที่เผยแพร่เมื่อวันศุกร์ชี้นะครับว่าอัตราการว่างงานของสหรัฐในเดือนสิงหาคมนั้นลดลงอยู่ที่ระดับ 6.1% จาก 6.2% ในเดือนกรกฎาคมทางด้านนักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่คาดการว่าระบบธนาคารกลางสหรัฐอาจจะเริ่มขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นในช่วงกลางปีหน้าหลังจากอยู่ที่ระดับเกือบ 0% มาเกือบ6ปีเต็มนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับการลงทุนของจีนในภาคอุตสาหกรรมการผลิตของสหรัฐเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากที่ต้นทุนการผลิตในประเทศจีนสูงขึ้นมากทำให้จีนไม่ได้เปรียบด้านต้นทุนมากมายดังแต่ก่อนรายงานของ Boston Consulting Group ระบุว่าค่าจ้างแรงงานในจีนที่สูงขึ้นประกอบกับความผันผวนของค่าเงินหยวนและค่าพลังงานที่มากขึ้นนั้นได้ทำให้ความแตกต่างด้านต้นทุนการผลิตระหว่างจีนกับสหรัฐลดลงเหลือเพียง 4% ซึ่งหมายความว่ากำไรของโรงงานต่างๆในประเทศจีนก็ลดลงด้วยนั่นทำให้หลายบริษัทในสหรัฐตัดสินใจย้ายฐานการผลิตกลับมาอย่างสหรัฐและบางบริษัทมีข้อกำหนดให้บริษัทซัพพลายเออร์ในจีนนั้นมาตั้งโรงงานในสหรัฐเช่นกันนะครับเพื่ออาศัยประโยชน์จากต้นทุนค่าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติราคาถูกในอเมริกาเหนือรายงานของบริษัทที่ปรึกษาด้านการลงทุนโรเดียมกรุ๊ประบุว่าปริมาณการลงทุนจากจีนในสหรัฐปีนี้เพิ่มขึ้นเป็น 2,000 ล้านดอลลาร์จากระดับไม่ถึง400ล้านดอลลาร์ต่อปีในช่วง3ปีที่ผ่านมานอกจากนี้บริษัทจีนในสหรัฐยังได้จ้างงานเพิ่มขึ้นถึง4เท่าจาก 20,000 ตำแหน่งเมื่อ4ปีก่อนเป็น 80,000 ตำแหน่งเมื่อปีที่แล้วครับเกี่ยวกับจีนอีกเรื่องหนึ่งนะครับวัดเซาหลินในประเทศจีนเจ้าตำรับกังฟูเซาหลินกำลังประกาศรับสมัครผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อให้มาทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างตำแหน่งทางการตลาดของเซาหลินให้โด่งดังไปทั่วโลกโดยคุณสมบัติสำคัญคือต้องเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษและมีทักษะด้านโซเชียลมีเดียแต่ไม่จำเป็นต้องเก่งกังฟูหรือเป็นหลวงจีนและที่สำคัญไม่จำกัดเพศนะครับวัดเซาหลินได้ลงประกาศรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาและได้รับความสนใจไม่น้อยขณะนี้มีผู้สมัครเข้ามาแล้วประมาณ300คนเพื่อแย่งตำแหน่งที่ว่างอยู่เพียง2ตำแหน่งผู้สมัครนั้นมีตั้งแต่ผู้บริหารองค์กรใหญ่สื่อมวลชนมืออาชีพหรือบัณฑิตจบใหม่จากเมืองนอกเจ้าอาวาสวัดเซาหลินองค์ปัจจุบันซียงซินผู้เข้ารับตำแหน่งเมื่อหลายปีก่อนนั้นถือเป็นเจ้าอาวาสที่มีแนวคิดสมัยใหม่นะครับโดยได้รับหน้าที่ผู้อำนวยการสร้างให้กับภาพยนตร์หลายเรื่องเกี่ยวกับวัดเซาหลินและยังได้เปิดตัวเว็บไซต์เซาหลินทั้งภาคภาษาจีนและภาษาอังกฤษและยังได้นำรายได้มาปรับปรุงวัดเซาหลินในหลายๆด้านถึงกระนั้นก็มีผู้วิพากษ์วิจารณ์ว่าเจ้าอาวาสชีพยายามทำให้ภาพลักษณ์ของวัดเซาหลินเป็นไปในเชิงพาณิชย์มากเกินไปนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับเป็นเรื่องของเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตประจำวันของเราท่านๆรายงานสำรวจของบริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจ Deloitte ระบุว่าปัจจุบัน 33% หรือ1ใน3ของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือในอังกฤษหรือประมาณ11ล้านคนต้องเช็คโทรศัพท์ของตนทุกๆ5นาทีโดย 67% ของวัยรุ่นอายุระหว่าง18ถึง24ปีจะต้องคอยเช็คโทรศัพท์มือถือทุก15นาทีรายงานยังบอกด้วยนะครับว่าปกติแล้วขั้นตอนการเช็คโทรศัพท์มือถือนั้นจะมีลักษณะคล้ายๆกันคือเริ่มที่เช็คข้อความทางโทรศัพท์เช่น SMS หรือ LINE หรือ WhatsApp ก่อนตามด้วยเช็คอีเมลแล้วจึงไปที่โซเชียลเน็ตเวิร์กอย่าง Facebook, Twitter หรือ Instagram นะครับ โดยผู้ที่อายุระหว่าง18ถึง24ปีจะหยิบโทรศัพท์มือถือของตนขึ้นมาดูเฉลี่ย53ครั้งต่อวันส่วนผู้ใหญ่ที่อายุระหว่าง65ถึง75ปีจะเช็คโทรศัพท์ประมาณ13ครั้งต่อวันซึ่งหากพิจารณาตัวเลขพบว่ามี1ใน6ของประชากรวัยผู้ใหญ่ในอังกฤษที่ดูหน้าจอโทรศัพท์มือถือของตนมากกว่า50ครั้งต่อวันนะครับและหากคิดค่าเฉลี่ยแต่ละคนแล้วรายงานระบุว่าคนอังกฤษเช็คโทรศัพท์มือถือเฉลี่ยคนละ32ครั้งต่อวันซึ่งก็ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆในยุโรปเช่นชาวเยอรมันและชาวฝรั่งเศสจะเช็คโทรศัพท์ราว34ครั้งต่อวันส่วนชาวสเปนนั้นมากหน่อยนะครับคือจะเช็คประมาณ44ครั้งต่อวันตัวเลขที่น่าสนใจอีกอย่างคือกลุ่มตัวอย่างชาวอังกฤษราว 33% บอกว่าตนจะต้องเช็คโทรศัพท์มือถือหากตื่นขึ้นมากลางดึกและ 58% บอกว่าต้องดูหน้าจอโทรศัพท์มือถือทุกวันก่อนเข้านอนนะครับสำหรับในเอเชียนั้นตัวเลขก็ไม่ได้น้อยหน้าจากทางยุโรปสักเท่าไหร่โดยรายงานของรัฐบาลเกาหลีใต้ระบุว่าเด็กนักเรียนเกาหลีใต้ราว1ใน5ติดโทรศัพท์มือถืองอมแงมซึ่งอาการเสพติดที่ว่านี้คือใช้โทรศัพท์มือถือนานกว่า7ชั่วโมงต่อวันและจะมีอาการหงุดหงิดนอนไม่หลับหรือซึมเศร้าหากไม่ได้ใช้โทรศัพท์มือถือของตนนานๆ นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะสดๆร้อนๆเมื่อไม่กี่ชั่วโมงมานี่เองนะคะนักเทนนิสหญิงอเมริกันเซรีน่าวิลเลียมส์ชนะตำแหน่ง Grand Slam US Open นะคะเป็นครั้งที่3ติดต่อกันนะคะโดยชนะคู่แข่งซึ่งเป็นเพื่อนที่ดีกันด้วยนักเทนนิสจากเดนมาร์กแคโรไลน์วอสเนกกี้ซึ่งมีวัย24ปีด้วยคะแนน 6-3 ชนะครั้งนี้ทำให้ซีรีน่าวิลเลียมส์มีตำแหน่งหรือว่าได้มีชัยสำหรับตำแหน่งแกรนด์สแลม18ครั้งซึ่งเท่ากับคริสเอเวิร์ตและมาร์ตินานาฟราทิโลวานักเทนนิสชื่อดังทั้ง2คนนะคะเวลานี้เซรีน่าวิลเลียมส์ติดอันดับที่4ของผู้ที่ชนะตำแหน่งแกรนด์สแลมหรือแชมป์แกรนด์สแลมมากที่สุด6ตำแหน่งของเธอนั้นมาจากการชนะที่ US Open ซึ่งเซรีน่าวิลเลียมส์เริ่มชนะมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1999เมื่อมีอายุเพียง17ปีในพิธีให้รางวัลที่คอร์ตหลังการแข่งขันนั้นทั้งคริสเอเวิร์ตและมาร์ตินานาฟราทิโลวาได้มาร่วมแสดงความยินดีและให้ของขวัญเป็นสร้อยข้อมือทองคำ14กรัตนะคะผลิตโดยทิฟฟานี่ซึ่งเป็นร้านผลิตเครื่องประดับที่มีชื่อรวมทั้งห้อยเบอร์18อยู่ที่สร้อยนั้นด้วยค่ะในอีกด้านหนึ่งนะคะพิพิธภัณฑ์อีกไม่กี่วันนะคะก็จะถึงวันครบรอบ13ปีของการก่อการร้ายในสหรัฐคือแล้วก็ที่รู้จักกันทั่วๆไปว่า 9/11 พิพิธภัณฑ์วันที่11กันยาที่นิวยอร์กเปิดมานานแล้วนะคะเปิดมาแล้วระยะหนึ่งแต่เวลานี้โดยเริ่มต้นเมื่อวันอาทิตย์นั้นมีสิ่งของบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการที่ทำให้สังหารนายอุสมาบินลาเดนได้ในปากีสถานเมื่อปีค.ศ.2011มาร่วมแสดงด้วยสิ่งหนึ่งนั้นเป็นเสื้อเชิ้ตที่ทหารเนวีซิลของสหรัฐที่ร่วมในการจู่โจมครั้งนั้นอีกสิ่งหนึ่งเป็นเหรียญที่มีวันของการจู่โจมประทับอยู่ข้างหนึ่งและมีเครื่องหมาย X สีแดงอีกข้างหนึ่งนะคะนั่นก็เป็นสิ่งของอย่างน้อย2 อย่างที่ไปแสดงร่วมในนิทรรศการที่พิพิธภัณฑ์ September 11ในนครนิวยอร์กทางพิพิธภัณฑ์ไม่เปิดเผยชื่อผู้ที่ให้สิ่งของอย่างน้อยทั้ง2นั้นนำมาให้ทราบนะคะพิพิธภัณฑ์9/11 Museum นี่มีผู้คนไปเยี่ยมชมประมาณ 900,000 คนนับตั้งแต่เปิดทำการเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะเมื่อเร็วๆนี้ มีฝูงตั๊กแตนจำนวนมหาศาลบินปกคลุมท้องฟ้าเหนือกรุงอันตานานาริโวซึ่งเป็นเมืองหลวงของมาดากัสกาผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งบอกว่าไม่ได้หมายความว่ามาดากัสกากำลังเผชิญกับปัญหาตั๊กแตนระบาดรอบใหม่แต่โจดีเคปัวซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวของ VOA ที่วอชิงตันมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ส่งมาเพื่ออธิบายนะคะว่าทำไมจึงมีตั๊กแตนมากอย่างนั้นคุณทักษิณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดให้ฟังค่ะ
คุณแอนนี่โมนาดผู้เชี่ยวชาญการระบาดของตั๊กแตนชี้ว่าฝูงตั๊กแตนที่บินว่อนเต็มท้องฟ้าเหนือเมืองหลวงของมาดากัสการ์คราวนี้เกิดจากสภาวะอากาศในเมืองหลวงที่ไม่เป็นปกติค่ะเพราะอากาศร้อนจัดมากและมีลมแรงพัดมาอย่างทิศทางของกรุงอันตานานาริโวอยู่ตลอดเวลาค่ะเธอกล่าวว่าโดยปกติแล้วตั๊กแตนจะไม่บินไปทางทิศของเมืองหลวงเพราะตั้งอยู่บนจุดที่สูงและอากาศเย็นคุณโมนาดเป็นหัวหน้างานต่อต้านตั๊กแตนบนเกาะมาดากัสการ์ของโครงการอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติค่ะและเป็นผู้เตือนนะคะว่าจะเกิดการระบาดของตั๊กแตนในมาดากัสการ์เมื่อหลายปีก่อนหากไม่มีมาตรการควบคุมแต่ว่ามาตรการต่างๆไม่สามารถนำออกไปใช้ได้เนื่องจากประเทศประสบปัญหาขาดงบประมาณในตอนนั้นทำให้ต้องประกาศว่ามีปัญหาการระบาดของตั๊กแตนในมาดากัสการ์อย่างเป็นทางการพืชผลทางการเกษตรของประเทศเสี่ยงต่อความเสียหาย
The plagueWill of course have a big impact on the cereal production.
เธอกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่ามาตรการต่อต้านตั๊กแตนเริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วค่ะและจะดำเนินการเฉพาะในช่วงฤดูฝนเป็นหลักเท่าที่ผ่านมามีพื้นที่ที่ได้รับการบำบัดและปราบปรามตั๊กแตนไปแล้ว1,200,000เฮกแตร์ค่ะโครงการควบคุมตั๊กแตนระยะแรกสามารถหยุดยั้งการระบาดไม่ให้รุนแรงขึ้นกว่าเดิมค่ะแต่ยังจำเป็นต้องดำเนินการอีกหลายอย่างเพื่อลดจำนวนประชากรตั๊กแตนลงให้มีไม่มากและอยู่กระจัดกระจายซึ่งถือว่าเป็นรูปการปกติของเกาะมาดากัสการ์ค่ะผู้เชี่ยวชาญแห่งโครงการอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติกล่าวอีกนะคะว่าตอนนี้มีความจำเป็นต้องดำเนินการควบคุมต่อไปเพราะสามารถหยุดยั้งการระบาดได้แล้วแต่ยังมีประชากรตั๊กแตนจำนวนมากในทางตะวันตกเฉียงใต้และทางตะวันตกของประเทศผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าจำเป็นต้องให้โครงการต่อต้านตั๊กแตนดำเนินต่อไปอีก2โครงการขณะนี้กำลังระดมเงินทุนสนับสนุนโครงการอยู่ก่อนที่จะเริ่มต้นโครงการอันดับที่2ต่อไปเธอกล่าวว่าเพื่อให้มีประสิทธิผลที่ดีโครงการป้องกันรอบ2จะต้องเริ่มต้นให้เร็วที่สุดค่ะ
To assess for the donors and there could be a bit reluctant to invest yes the plague will be stopped of course
เธอกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าโครงการรณรงค์ต่อต้านตั๊กแตนรอบที่2จะเริ่มต้นในช่วงกลางเดือนกันยายนนี้เพราะจะมีการนำทีมทำงานเดินทางเข้าไปประจำในพื้นที่เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์1ลำที่จะใช้ในโครงการมีกำหนดจะมาถึงมาดากัสการ์ในต้นเดือนตุลาคมเพื่อให้โครงการสามารถเริ่มต้นได้พร้อมๆกับฤดูฝนที่กำลังจะมาถึงในช่วงเดือนกันยายนและตุลาคมค่ะเธอกล่าวว่าตั๊กแตนจะเริ่มแพร่พันธุ์ในช่วงต้นฤดูฝนบนเกาะมาดากัสการ์โครงการอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติกล่าวว่าชีวิตและความเป็นอยู่ของประชากร13ล้านคนบนเกาะแห่งนี้จะถูกคุกคามอย่างแน่นอนค่ะหากไม่มีโครงการปราบปรามตั๊กแตนบนเกาะมาดากัสการ์ทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทักษิณาคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะ Direct from Washington The Voice of America The Away ก่อนจะไปฟังเรื่องราวเกี่ยวกับรถเข็นที่สามารถใช้สายตาของผู้นั่งบังคับได้มีงานวิจัยชิ้นใหม่ออกมาที่แสดงให้เห็นว่าการทดลองใช้วัคซีนป้องกันโรคอีโบลากับลิงได้ผลเป็นเวลานานถึง5สัปดาห์แต่ถ้าหากให้บูสเตอร์ช็อตเพิ่มขึ้นไปด้วยแล้วใช้ได้นานถึง10เดือนนะคะรายงานที่ว่านี้ตีพิมพ์ลงแล้วเมื่อวันอาทิตย์ในวารสาร Nature Medicineโดยนักวิจัยจาก National Institute of Health หรือ NIH ของสหรัฐกล่าวว่าวัคซีนที่ทดลองนั้นช่วยป้องกันเชื้อไวรัสอีโบลาได้จริงๆนะคะเชื้อไวรัสหรือว่าวัคซีนที่ป้องกันเชื้อไวรัสอีโบลาโดย NIH นี้เป็นเช่นเดียวกันนะคะ กับวัคซีนที่ผู้ผลิตยารายใหญ่ GlaxoSmithKline กำลังผลิตขึ้นมาโรคอีโบลากำลังระบาดอย่างหนักอยู่ใน4ประเทศในทวีปแอฟริกาคือไลบีเรียกินีเซียร่าลีโอนและไนจีเรียค่ะในอีกด้านหนึ่งทีมนักวิทยาศาสตร์ในลอนดอนกำลังพัฒนารถเข็นเคลื่อนที่อัตโนมัติตามทิศทางของสายตาผู้ใช้นะคะถ้าสำเร็จจะช่วยให้ผู้ที่เป็นอัมพาตและผู้ที่แขนพิการไปไหนมาไหนได้สะดวกขึ้นสลอติก้าโฮกของ VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วนำมาเสนออีกเรื่องหนึ่งค่ะ
คนที่ป่วยด้วยโรค MS ที่เกิดจากอาการอักเสบของสมองและไขสันหลังหรือคนที่เป็นอัมพาตเนื่องจากอาการบาดเจ็บที่กระดูกสันหลังยังสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของดวงตาได้เพราะยังขึ้นอยู่กับการสั่งงานของสมองโดยตรงค่ะปัจจุบันมีเทคโนโลยีหลายอย่างที่ช่วยให้ผู้พิการสามารถบังคับทิศทางของรถเข็นได้ด้วยการจ้องมองที่เครื่องหมายลูกศรบนหน้าจอคอมพิวเตอร์แต่ว่าเทคโนโลยีนี้ยังมีปัญหาบางอย่างอยู่รวมทั้งยังมีความล่าช้าเกิดขึ้นระหว่างการเคลื่อนไหวของดวงตากับรถเข็นค่ะ
Current tracking software often uses screen-based systems where you have a screen open and you look at locations on the screen.
ดร. อัลโด ไฟซาวแห่งมหาวิทยาลัย Imperial College ในกรุงลอนดอนหัวหน้าทีมนักวิทยาศาสตร์ที่กำลังพัฒนารถเข็นบังคับระบบใหม่นี้กล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA ว่าเทคโนโลยีที่ใช้ในขณะนี้ยังเป็นอุปสรรคต่อผู้ใช้เพราะจะต้องจ้องมองไปที่หน้าจอคอมพิวเตอร์เกือบตลอดเวลาเพื่อออกคำสั่งในการบังคับทิศทางของรถเข็นทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถใส่ใจกับสภาพแวดล้อมรอบตัวได้เต็มที่อาจมองไม่เห็นสิ่งกีดขวางตามเส้นทางและอาจจะเป็นอันตรายได้ทีมงานของดร. อัลโด ไฟซาวได้พัฒนาโปรแกรมซอฟต์แวร์ตัวใหม่ที่ช่วยให้ผู้ใช้บังคับรถเข็นได้ด้วยการมองไปที่จุดที่ตนต้องการไปโดยไม่ต้องจ้องไปที่หน้าจอคอมพิวเตอร์อีกต่อไปค่ะ
Our eyes are not only a window into our soul they're also a window now to our intentions so if we want to go somewhere for example if I want to go thereOr there, I will look there, and I will look there in a specific manner.
ดร. ไฟซาวกล่าวนะคะว่านอกจากดวงตาของคนเราจะเป็นหน้าต่างของหัวใจแล้วยังเป็นตัวบ่งบอกความมุ่งหมายของคนเราด้วยเขากล่าวว่าทีมงานกำลังคิดค้นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถถอดคำสั่งได้ด้วยการจับทิศทางว่าดวงตาของผู้ใช้มองไปยังทิศใดแล้วแปลงเป็นสัญญาณไปบังคับการขับเคลื่อนของล้อรถเข็นเพื่อให้เป็นไปตามทิศทางของดวงตาโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ใช้มีกล้อง2ตัวคอยติดตามการเคลื่อนไหวของดวงตาเพื่อแยกแยะนะคะว่าผู้ใช้เพียงแค่มองไปเรื่อยเปื่อยหรือว่าจ้องมองทิศทางที่ต้องการมุ่งหน้าไป
So essentially we track the pupil of the eye
ดร. ไฟซาวกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA ว่าโปรแกรมซอฟต์แวร์นี้จะจับจ้องที่รูม่านตาและใช้ระบบการวิเคราะห์โดยใช้ทิศทางของการมองเห็นเป็นตัวบังคับทิศทางของรถเข็นกล้อง2ตัวในระบบจะตรวจจับข้อมูลจากการมองเห็นแล้วนำไปวิเคราะห์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์อย่างทันทีทันใดเพื่อแปลงเป็นสัญญาณคำสั่งให้รถเข็นเคลื่อนที่ไปตามทิศทางนั้น
At the moment I'm just looking forward at, towards the floor but exactly at pointsOn the floor that I would like to go to.
ดร. อัลโด ไฟซาวทำการสาธิตการทำงานของระบบนี้เขากล่าวว่าเขากำลังบังคับรถเข็นให้เคลื่อนไปข้างหน้าด้วยการมองไปที่พื้นด้านหน้าโดยเพ่งไปที่จุดบนพื้นที่ต้องการให้รถเข็นเคลื่อนไปและหากเขามองไปทางขวารถเข็นก็จะเคลื่อนไปทางขวาเช่นกันและเมื่อเขามองไปทางซ้ายรถเข็นก็จะเคลื่อนตัวไปทางซ้ายตามสายตาของเขาค่ะซอฟต์แวร์ที่ใช้ในระบบบังคับรถเข็นด้วยการมองนี้นะคะราคาเพียง $85เท่านั้นหรือประมาณ 2,500 กว่าบาทค่ะทั้งนี้เพราะใช้เพียงซอฟต์แวร์อย่างเดียวไม่จำเป็นต้องใช้ฮาร์ดแวร์ราคาแพงแต่อย่างใดทีมนักวิทยาศาสตร์ในกรุงลอนดอนทีมนี้หวังว่าจะพัฒนาเทคโนโลยีใหม่นี้ออกมาให้ใช้กันทั่วไปภายในอีก3ปีข้างหน้าค่ะทักษิณาคายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะคุณผู้ฟังยังสามารถติดตามรับฟังเรื่องราวเหล่านี้ได้ทางเว็บไซต์ของ voa.com นะคะหรือจะดาวน์โหลดแอปทั้งได้ทั้งสำหรับ iPhone และสำหรับโทรศัพท์มือถือที่ใช้ระบบ Android โดยดาวน์โหลดจาก iStore หรือไม่ก็เข้าไปที่ Google Play เลือก VOA อย่าลืมเลือกภาษาไทยค่ะ และที่จบไปเป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันในวันนี้ดิฉันนิตยาหมาพึ่งพงค่ะ
Voice of America Washington